Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes toliau kalbėsim apie švenčiausiąją trejybę. Ir praeitą kartą mes sakėm, kad jeigu norėtume kažkam paaiškinti, ar ne, kas tai yra švenčiausioji trejybė, tai tas trilapio dobilo pavyzdys tikrai yra puikus, nes vienas lapas, bet iš tikro jis yra trilapis, bet vienas. Ir atrodo, vat, lyg ir labai aišku, kad jis sudėta iš tų trijų dalių, bet jis yra vienas. Arba dar vienas geras pavyzdys yra apie vandenį, kad tikrai vienas vandens pavidalas tai mums įprastas, vanduo, bet tą patį vandenį užšaldžius mes gaunam ledą, kuris iš principo yra tas pats vanduo. Bet jeigu mes užkaitintume vandenį, iki užvirimo jis pavirstų garais. Tai vėlgi matom tuos skirtingus pavidalus, bet iš tiesų kalbame apie vienį, kuris tarsi savyje apima įvairovę arba daugį. Taigi Grigalius Nisietis sakė, kad dažnai mistikai sprendė šį galvosūkį, ar ne, kaipgi paaiškint vienį, kuris apima įvairovę, arba kaip suvokt įvairovę, kuri tarsi yra nekas kita, kaip tas pat vienis. Taigi, jie sakė, galvokite ne apie vienį, bandydami jį išskaidyti atskiras dalis, bet mąstykite apie tą trejetą, kuris yra vienio esmė. Bet mums ir taip, ir suprantama, ir tuo pačiu nelabai. Bet iš tikrųjų tas trijų, sakykime, principas paneigia tokį dualistinį mąstymą, kaip mes tarsi išmokę viską dalint į aš ir kitas, ar ne, gėris ir blogis, gražu, bjauru, tiesa ir melas, bet iš tikrųjų pati tiekmė visada turi dar kažką, neužtenka dviejų, netgi Buberis, kuris sakė, kad jeigu norim išreikštą tinkamą būties žodį per santykį aštu, tai tame santykyje visada yra dar ir erdvė, kuri yra tarp, kurioje kažkas ir iš manęs tarsi liejasi ir iš to, su kuriuo aš esu santykyje, ta tarp yra užpildoma, taip kaip, nežinau, tai ir yra ta dvasia, kuri užpildo tą bendravimą. Todėl nėra kažkokių atskirų dviejų dalių, bet yra dar kažkoks vyksmas. Dievas nėra kažkokia tik būtybė, Dievas yra būtis. Vyksmas. Ir Bonaventūra netgi Dievą pavadina tokiu tarsi fontanu, ar ne? Tai yra kažkas, kas tarsi liesi trykšta, kaip visa pusė, kaip jis vadina, visa pusė meilė, kuri gali įgyti įvairiausias formas. Ir žmogiškumas nėra kliūtis ir pajus Dievo meilę ir tarsi per tą mūsų žmogiškumą leis, kad ta Dievo meilė ateitų į mūsų tarp, į mūsų tuos, kaip ir mes sakom, tarp asmeninius santykius, ar ne. Ir būtent mes galim labiausiai per meilę pajust Šventosios dvasios veikimą, nes ir pati šventoji dvasia prilyginama meiliai. Meilė visada laimi, ar ne, tai ką darai su meilė, bet pralaimi blogis, meilė nepralaimi, pralaimi baimė, pralaimi, neapykanta, bet meilė nepralaimi, tiesa nepralaimi. Gėris, grožis nepralaimi. Taigi matom, kad dieviškumas, kuris reiškiasi per gėrį, grožį, tiesą, meilė visada yra kuriantis ir pačius santykius, ir palaikantis tuos santykius, ir būtent tuose santykiuose mes galim pajusti šventosios dvasios veikimą. Taigi, iš tikrųjų, Dievas yra ne kažkokia sustingų substancija, bet yra santykio Dievas. Mes bendraudami dažniausiai net nežinom, ar ne kartais, kaip tas bendravimas visada yra slėpinys, į ką jis pavirs, kaip jis vyks, tai visada yra spontaniškumas, nes tai, kas vyksta, vyksta dabar. Kad ir kaip tu atrodytų, ką nors ten apgalvotum į priekį, bet visada va, tai, kas gyva, vyksta spontaniškai. Ir Jėzus iš tikrųjų skyrė pirmą vietą būtent tam santykiui su tėvu, su šventaja dvasia, kad jis sakė, atėjau pildyti ne savo valią, tėvo, visada užleidžia tą pirmumą tarsi kitam asmeniu, kaip svarbesniam. Ir jeigu mes išbandytume tą bendravimą, ne kaip kažkokių dviejų pasaulių susidūrimą, kur neaišku, kuris ten patirs katastrofą, o kuris išliks gyvas, bet jeigu mes kurtume santykius būtent tikros meilės principu, kada pirmumą atiduodi kitam, kaip toje trejybės ikonoje, ar ne, kad visos ten sėdinčios būtybės, pavadinkim, jos tarsi žvelgia viena į kitą, atiduoda pirmumą kitam. Aš esu tik todėl, kad esi tu. Gal mes apie tai nepagalvojam, bet iš tikrųjų mes apie save daug sužinom per santykį su kitu žmogumi ir net nesvarbu, koks tas žmogus būtų, bet su kiekvienu žmogumi tas ryšys yra kitoks ir mes gaunam tą atsakymą apie save, koks aš esu, būtent išgyvendamas tą buvimą su kitu. Mes dažniausiai egoistiškai gyvendami dažnai sakom, nemokyk manęs, ten nebandyk manęs keist, aš pat žinau, aš turiu visus atsakymus. Tai yra tokia individo laikysena, o individas sukasi tik apie save, jis neturi žodžio mes, jis turi žodį aš. Bet jeigu mūsų kalboje daugiau būtų tų žodžių mes, ar ne, mes tiesiog panašėtume į trejybės bendrystės gyvenimą, nes meiliai neužtenka vieno, meiliai neužtenka tik manęs, ar ne, mes iš tikrųjų esam sukurti meiliai ir nereikia net nieko čia nenustebinsim pasakę, kad be meilės žmogus nenori gyventi, nes mes sukurti meiliai. Bet meilė yra tarp asmeninis dalykas. Dievas yra meilė ir daug šventųjų sakė, kad labai svarbu tame šventumo kelyje atras, kad Dievas pirmas tave myli, kad Dievas pirmas tavęs ieško. Tai yra toks jau dvasinio brandumo ženklas ir žmogus, kuris jau moka mylėti, ar ne tik tuos, kurie jam patiktų kaip daiktai kabutėse, nes kartais mes taip mylim tik dalykus, kurie mums patinka. Bet tikra artimo meilė yra ir, kai Jėzus sakė, ir priešą gali mylėti, ir jam gali gerų linkėti. Tai jeigu mes mylim ne kabutėse, ne tariamai, bet iš tikrųjų, tai tada tie mūsų santykiai nebaime pagrįsti, nes egoistinė meilė tai paremta baime, kažkokia bijau praras, bijau, kad būsiu neįvertintas, bijau, kad nesupras manęs vien baimė. Bet tikra meilė išlaisvina iš tų baimių. Ir tikra meilė ir yra va ta dvasia, kuri, kai Jėzus sakė, dvasia pučia kur nori, ar ne, tokia jaučiama laisvė. Tai tikroje meilėje ne tiek jaučiama baimė, kiek laisvė. Nes nei tu kito priversi mylėti, ar ne, nei reikia priversti kažką mylėti, bet tu visada esi laisvas mylėti. Ir čia ir yra tas tikrasis šokis, kada tu pasijunti šokantis ratu, laisvas, kai esi mylintis. Visi mylintys žmonės yra tarsi šokantys. Jie yra laimingi, nes kas mums yra šokis? Tai tokia laimingo, nežinau, buvimo išraiška. Bet kas gali uždraust mylėti? Kas gali uždraust tiesiog šokt tą šokį, ar ne? Bet kada tu gali šito šokio žingsnelių išmokt? Būtent per kvėpavimą meilę. Kai tu išmoksti kvėpuoti meilę, nes kvėpavimas ir dvasia yra neatskiriami dalykai, tiesiog čia tas pats hebrajų kalbos žodis, tai vat, sako, netgi daug ligų žmogų aplanko, jeigu jis nemoka giliai laisvai kvėpuoti. Tai vat, tas tikras kvėpavimas, tai ir kuris teikia gyvybę, tai yra kvėpavimas meilė. Ir jeigu tu gyveni tokia dinamika, jeigu visi santykiai paremti meilę, tai tikrai vyksta nuostabūs dalykai. Nes iš tikro, kas yra tas dieviškas pažinimas, kai mes leidžiam meilei mus paliest ir tiesiog gyvendami meilę mes dalinamės tokia didelė gale, kuri paliečia būtent kitų žmonių širdis ir jie pradeda kvėpuoti tą pačią meilę. Nes mes bendraudami vieni su kitais, nu, neišvengiamai veikiam vieni kitus. Kryžiaus Jonas apie švenčiausios trejybės apsigyvenimą sieloje kalbėjo taip. Nemanykite, kad siela nepajėgi kvėpuoti Dievu. Kvėpuodama Dievu, ji ir įsilieja į patį Dievo kvėpavimą, nes jei Dievas apdovanoja sielą galimybę pajusti vienovę su švenčiausiai trejybė, ji įgyja dieviškumo bruožų ir supanašėja su Dievu. Argi negali atsitikti taip, kad jis apdovanotų sielą supratimu, pažinimu ir meilę, arba geriau sakant, kad tai įvyktų pačioje švenčiausioje trejybėje ir kartu su ja. Taip elgiasi švenčiausioji trejybė apsigyvenusi sieloje, taip kaip šventajam rašte yra tokie žodžiai, mes ateisim ir apsigyvensim, ar ne, Jono Evangelijoje. Tai vat, kai trejybė apsigyvena sieloje, Dievas toje sieloje nuveikia savo darbus aktyviai bendradarbiaujant ir sielai. Taip transformuojasi sielai į tą triasmenę galingą, išmintingą ir mylinčią būtį. Kitaip tariant, siela supanašėja su Dievu, nes Dievas sukūrė ją pagal savo paveikslą ir panašumą ir tai įgalina sielą tapti be galo panašiai į Dievą. Tai va taip rašė Šventas Kryžiaus Jonas, mistikas. Tai vat toks aukštesnis žinojimas, kuris ateina iš paties Dievo, ar ne, tikrai neateina iš mūsų savimeilės, kad ir kaip mes galvotume, kad ir kaip gražiai mes tą savimeilę ten savyje augintume, bet tie pagal Kryžiaus Joną Geriausi dalykai ateina tada, kai švenčiausioji trejybė apsigyvena sieloje, o ne kaip mes tą egoizmą visai puoselėjam savyje. Ir šventas Paulius laiške korintiečiams irgi kalba apie išskirtinės dvasios dovanas, kurios pasireiškia sieloje kaip pažinimas, išmintis. Ir jis sako, pažinimas ir išmintis sieloje tampa vienas ir tas pat. Dvasinis pažinimas dažnai ir vadinamas išmintimi. Ir tai nėra kokia nors informacija, bet tai yra būtent sielos formacija, kai ta siela formuoja pati išmintis, ar ne, pats Dievas. Taigi Dievo mes negalim pažinti kaip kokio nors objekto ar mechanizmo, niekaip mes negalim įdaiktinti, negalim mes paversti Dievo kažkokiu objektu, kurį galėtų ten protas kažkaip bandyti išaiškinti, išskaidydamas į kažką, kas paprasčiau nieko nesigaus, bet... Nes dieviškumas niekaip neįdaiktinamas, bet, kaip mistikai sako, galima susitapatinti. Kaip Moktas Ekartas sakė, labai svarbu, kad Dievas gimtų sieloje. Tai va tas dvasinis pažinimas įmanomas, bet įmanomas tik per paties Dievo gimimą sieloje, kaip Ekartas sako, tai reiškia, kad tai ne iš mūsų ateina, bet ateina iš Dievo mumyse. Ir kad tai įvyktų, ne mes kažkokiais darbais, kaip mažoji Teresėlė iš Lizie sakė, ne savo darbais mes galim įgyti tų nuopelnų, bet savo mažumu. Tai vat dažnai tas kontemplatyvumas ir yra susijęs su sielos tokiu nuolankumu, mažumu, bet ir atvirumu. Nes tas kontemplatyvus žvilgsnis tai ir yra tarsi tyla tavyje, bet tarsi tos tavo vidinės erdvės visiškai užleidimas pačiam Dievui ir Dievo veikimui. Ir mums kartais atrodo, kad tai yra kažkoks labai jau sudėtingas procesas, bet mistikai jie buvo irgi tiesiog kasdienybės žmonės, kurie priėmė gyvenimą kaip dvasinę kelionę, kaip didžiausią dovaną, gyvenimą, kuriame tu gali tapti šventu, ne todėl, kad pat savo jėgomis kažkaip užsitarnausi, bet per tą vidinį švenčiausios trejybės gyvenimą tavo gyvenime. Ir atrodo labai sudėtinga suprast, bet Dievas yra pats tobuliausias paprastumas. Kitaip tariant, šventumo kelias visada yra labai paprastas, bet šventumo kelias ir dovanoja tą giliausią išmintį, kuri negaunama iš knygų, bet gaunama iš paties gyvenimo, kaip tą patyrę šventas Augustinas sakė, kad didžiausia nuostaba, kai tu suvoki, kad tas gyvenimas Kristaus dvasia, tai yra ne kas kita, kaip pats mylintis Kristus tavyje. Dėl to Augustinas ir sakė, mylėk ir daryk, ką nori, ar ne, kai suprato, kad gyventa Kristaus dvasia, tai patirta Kristaus meilė ir tada va taip mylėk ir daryk, ką nori, nes tavo meilė ir yra toje Kristaus meilėje, Kristaus meilė yra tėvo meilėje ir apskritai visa meilė yra kaip šventosios dvasios veikimas. Kodėl, sakytume, galim sakyti, vat mano gyvenime nieko čia panašaus taip nevyksta, nes iš tiesų nesam tie tinkami tokie veidrodžiai, ar ne, kurie atspindėtume tą Dievo meilę. Ir tas mūsų toksai prievartinis Dievo darimas kažkokiu daikto objektu vyksta kaip jo paties naikinimo procesas mūsų viduje. Kartais mes taip, kaip ir Tomas Mertonas sakė, kad nu, taip bandydami pažinti ar ne, Dievą per klijavimą įvairių etikečių mes tiesiog prarandam ne tiek pačią nuovoką, kiek santykį su Dievu ir tada mes save užfiksuojam tam tarsi negyvam santykiai, kurio net nėra, bet neleidžiam veikt gyvam Dievui mūsų sieloje ir mūsų gyvenime. Todėl, kaip jis sako, geriau mes mažiau veikim, gal svarbesnis būtų neveikimas, tai leidimas Dievui veikt mūsų gyvenime ir pažinti Dievą per tą veikimą, o ne per kokias nors, nežinau, Dievo kategorijas ar dar kažkokius rėmus, kai Dievą įspraudžiam ir tada lyg gal tuo momentu mums ir aiškiau, bet iš principo, kai mistikai sako, yra svarbu atspindėti savo sielą Dievą. Atspindėti tai reiškia būti tokiu, nu, nežinau, kad mūsų siela būtų kaip veidrodis, kuris atspindi veikiantį Dievą. Kai mūsų siela atspindi pasaulį, tai mes jau čia patirties turim tiek ir tiek ir puikiai suprantam, kaip visa tai atsiliepia mūsų gyvenime. Bet atsigręžti, veikiantį Dievą, tiesiog tai yra toks vidinis veiksmas, nes su pasauliu mes tiesiog išoriškai jį atspindim, gyvenam pagal pasaulio madas, tai kas vyksta pasaulyje, pagal žinias ar ne, kurios ten pasaulyje irgi plinta į visas puses. Tai taip gyvena visa minia. Ir tas minios gyvenimas vis tiek nepasotina mūsų sielos. Mums reikia tikro Dievo žvilgsnio. Ir vat Mozė matė ar ne tą Dievo žvilgsnį ir Mozės veidas spindėjo dieviškumu. Kad jis eidamas pa žmonės, užsidėjo gaubtą, ar ne, kad ne, nes matyt Jahve veidas į veidą, tai na, žydai sako, kad gyvas neliksi, arba būsi labai stipriai paveiktas. Taigi šventieji tikrai irgi turėjo tą Dievo atspindį, kaip ir Dievo paveikslas įsispaudė Mozės veide. Ir Mozė tikrai buvo paliestas to dieviškumo ir savo visą likusį gyvenimą stengiasi tarsi tiems klajojantiems izraelitams atskleistą tikrą dieviškumą, bet žmonės dėl to nesuko savo galvos ir jiems rūpėjo ne Dievą atspindėti ar ne, bet kažkaip patogiau gyvent šitame pasaulyje. Tai va čia ir yra ta problema, į ką mes esam atsigręžę, kaip ir Jėzus sakė, ant dviejų kėdžių nesėdėsi, nu kažkaip turi pasirinkt, vat, ką tavo siela kaip veidrodis atspindės pasaulį ar Dievą. Tai tos vidinės patirtys iš tikro ir reiškia tą tikrą mūsų gyvenimą, bet labai svarbu, kad mes būtume to dieviškumo atspindžiai, kaip Jėzus sakė, jūs esate šviesa, jūs esate druska, bet ar tikrai taip yra, bet kiekvieną žmogų jaudina dalykai, kurie susiję su jais pačiais, ar ne? Tai, kas susiję su mumis, mums labiausiai rūpi. Bet iš tikrųjų, kaip Jėzus sako, kad šventoji dvasia primins, ar ne, tai šventoji dvasia atlieka ir tą priminimo funkciją, kad mus vis gražintų prie to santykio su Dievu. Ir anksčiau ir vėliau mes visada ir grįžtam. Tai va švenčiausios trybės doktrina ir yra va tas nuolatinis toks gyvenimo tėkmė, gyvenimo verpetas, kada mes norim grįžti prie kažko, kas yra tikra, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra gražu. Ir kaip kryžiaus Jonas sakė, kad Dievas nesileidžia tik pažįstamas, bet Dievas leidžiasi mylimas. Tai va čia mes kartais darom klaidą, norėdami Dievą tik pažint per knygas, per kažkokią informaciją, bet nepažįstam Dievo per meilę, per šventosios dvasios veikimą. O kaip kryžiaus Jonas sako, Dievą galima tik mylėti, juo gėrėtis. Ir tai yra tas naujas pažinimo būdas, nes meilė yra tokia abipusė dovana, kuri dovanoja tam tikrą tokią vidinę nuojautą. Tarsi išmintis ir yra, vat būtent ta tokia vidinė nuojauta, kaip įgyta teisinga laikysena. Ir tas vidinis gyvenimas, ar ne, kai siela atspindi Dievą, tai visada yra persmelktas rautu, kuris teka iš vieno į kitą, iš Dievo į sielą. Kaip kitaip galim sakyti, tai yra tekėjimas į vidų ir į išorę. Atrodo, lyg ir nieko nevyksta, bet jeigu tau vidinis gyvenimas yra tokioje dinamikoje, tai tikrai tu daugiau išmoksti iš tos meilės, negu iš kažkokių išorinių šaltinių. Ir Jėzus, kuris kalno pamokslė sakė palaiminti gailestingiai, nes jie susilauks gailestingumo. Gailestingumas yra labai stipri meilės forma. Jeigu tu jį parodai tą gailestingumą ir tu pats, žiūrėk, irgi sulaukia gailestingumo ar iš kitoj vietoj, kur būtent kažkas kitas tau parodė tą gailestingumą, kad visada ta meilės dovana yra tokie kaip ir nesiliaujantis mainai, toks tekėjimas. Bet mes kartais bijom mylėti vieni kitus dėl to pažeidžiamumo jausmo. Atrodo, nu vat kaip tu tą meilę parodysi, bet tie, kurie nebijo to pažeidžiamumo ar ne, jie taip kaip mes egoistiškai esam tarsi save apsikabinę ir ypač tą širdies zoną, kad tik širdies niekam netvert. Bet jeigu išnaudoji tą kiekvieną progą skleistis, atvert širdį, tu tobulėjai tikrai kaip ta žiedas skleidies, keities. Žinoma, kad gali būti tokių momentų, kai tu būsi sužeistas, ar ne, tas sužeistumas mums siejasi su žaizda, ar ne, kuri gali kartais net ir visą gyvenimą ten neužgyt. Gali tai būti, čia ir yra ta rizika, ar ne, meilė visada yra rizika, kiekvieną kartą mylėdamas tu rizikuoji, ar tu kaip žiedą sužysi, ar būsi sužeistas, bet Jėzus parodė, kad nereikia bijot kryžiaus, nereikia bijot kančios, jinai tas nešamas kryžius, ta kančia, jinai yra išganomoji. Kitaip tariant, kad net ir tuo metu, kai mes esam sužeidžiami, vis tiek ta mūsų parodyta, sakykime, meilė, tas nuoširdumas, ta širdies atvirumas, jis visada būna pripildomas paties Dievo ir ką mes rodėm, irgi adresatas būna pasiektas, nesvarbu, kad ar ten kokias patyčias patyrėma, ar kokį pažeminimą, bet vis tiek ta meilė pasiekė tą adresatą. Kitaip tariant, galbūt tas žmogus su kitu žmogum taip nesielgs. Taigi, ta švenčiausios trybės asmenų gyvenimas ir yra toks, kad aš vat kitam dovanoju ir Dievas žino, ar ne, kaip ta dovana bus priimta, bet dovana yra dovana, ypač meilės dovana, vis tiek jinai išliks kaip meilės dovana. Ir tikrieji Dievo sekėjai, būtent tie, kurie nebijo to pažeidžiamumo, ar ne, kaip Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis silpnumu. Ir va čia ir yra, sakykime, tas silpnumas, kada tu bijai būti sužeistas, pažeistas, bet ryštėsi, ar ne, vis tiek dovanot kitam tai, kas geriausia. Čia ir yra tas gyvybės gyvenimas, ar ne, kaip ir dvasia apibūdinama visada per dinamiką, per veiklumą, per judėjimą, kaip vėjas dvelkia kur nori, dvasia pučia kur nori, tas nepagaunamas vėjas, besileidžiantis balandis, ar ten krintanti ugnis, ar ten tekantis vanduo, visada yra dinamika. Ir egoizmas visada viską stabdo, ar ne, bet atvira širdis visada yra toje meilės dinamikoje, ar ne, tu esi kaip plaukiantis upe, tarsi visatos upe, nes visa visata, net Aristotelis sakė, nu va, kaip tas pirmasis judintojas veikia, meilės principų, vilionės principų, meilė visada išjudina, traukia, ar ne, prie savęs. Ir plaukta meilė su upe, tu negali nieko, ten upė turi savo tekėjimą, ar ne, ir tos situacijos į mūsų gyvenimą atiteka, kurias tu turi tarsi prisodrintą meilę, ir tu teki su ta upe, gyvenimo upe, ir tu ten negali nei tos tėkmės, nei tų vingių pakeisti, nei kažką pagreitinti, bet tu turi plaukta upe, kai tie žodžiai per jį, su juo ir jame. Tai ir čia tu ir ta upe teki, ir ta upe teka per tave, ir visai nesvarbu, ar tu ten esi teisus ar neteisus, bet jeigu tu esi atviras, tai tėkmiai per tave gali tekėtos meilės upės. Taigi Jėzus irgi negalėjo gydyti tų, kurie buvo užsidarę, užsisklendę, ir Jėzus klausė, ar nori, kad tave pagydyčiau, ar ne, tai ir jis nežiūrėjo, ar tai buvo žydas, ar pagonis, ar ten koks išsiskyręs, ar kelis kart susituokęs, ne, ar nori, kad tave pagydyčiau, ar tu nori gyventi šitą dvasę, ar nori tu tekėti šitą dvasios upe, ar tu leisės, kad Dievas tave paliestų, ir tada pasikeičia visas gyvenimas, tas žmogus atsiverčia. Jeigu leidžia Dievui kaip meiliai prisilies, žmogus pasikeičia. Ir taip, jis yra trapus, silpnas, bet Paulius tą žodį silpnumas net taikė pačiam Dievui, sakydamas, kad Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Ir kodėl pirmam laiške korintiečiams taip sako, ir kaip, sakytume, nu, kaip Dievas gali būti silpnas, kažkas negirdėtų. Bet tas Dievo silpnumas ir yra priimti kiekvieną, pasilenkti prie kiekvieno, užmegzti tą meilės ryšį su kiekvienu. O mes taip akcentuojam visada tą žmogišką stiprybę, žavimės tokiais savarankiškais, tokiais autonomiškais, stipriai žmonėm, kurie savo pastangom ten labai daug pasiekia, ten visos populiariausios televizijos laidos apie tokius žmonės, apie kokį čia silpnumą galim kalbėti, ar ne. Bet būtent tas ryštas sąveikau, turėtą ryšį su kitu žmogumi, tavyje tą perdėtą savimi pasitikėjimą naikina. Nes pasilenkt prie kito, tu negali būti, nežinau, kaip stulpas ar ne ten, kuri žavisi tik savim. Tu turi pasilenkt prie kito, ar ne, čia svarbu ne tavo autonomiškumas, bet tavo ta abipusė priklausomybė, parodyt, kad ir aš priklausau nuo tavęs. Parodyt kitam, kad ir aš priklausau nuo tavęs, gali tik tada, kai kitam sakai ir tu man svarbus ir netgi svarbesnis. Tai va tas pažeidžiamumas patinka Dievui. Jis pats turi tą silpnumą lenktis prie žmogaus. O mes taip akcentuojam tą stiprybę, kur tarpusavio santykiuose turim išlikti, nežinau, akmeniniai. Bet matom tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios santykiai tarsi perimti vienas kito tapatumu. Esu sūnus tik tėvo atžvilgiu. Santykis su tėvo apibrėžia sūnų. Mes kaip tik esam įpratę slėpti, saugotis, užsivert, o Dievas moko atvert širdį, atsivert, ar ne, pamatyti kitą. Tai va tas trejetas yra vienis, ar ne, ir jeigu mes norim išgyventi tą vienį, turim išgyventi tą trejetą. Taigi trejetas ir moko mane gyventi su kitais, pamatyti kitą asmenį, ar ne, bet mūsų egoizmas to nemėgsta. Mūsų egoizmas nenori pamatyti kitą, kad nusilenkt prieš kitą, ne. Kita pamatyti tik, jeigu aš kontroliuosiu kitą, ar ne, bet tai nėra vienybė. Vienybė visada galima tik per paklusnumą, tik per meilę, tik per nusižeminimą, tik per tą silpnumą, kuris reiškia nusilenkti prieš kitą. Ir mes labai žavimės tokiais šventais žmonėmis, bet kai patys stengiamės, kaip sakom, gyventi tikrą gyvenimą, mes gyvenam labai autonomiškai, užsisklendę. Ir su kitu asmeniu dažniausiai mes įjungiam tą kontrolę, vertinimą, vartojimą ir visa kita, ką mes dažnai taikom kažkokio, bet kokio daikto atžvilgiu. Kitas daiktas man reikalingas, kad aš jį vartočiau, kontroliuočiau, naudočiau, bet tai nieko bendra neturi su trejybės gyvenimu, nei vienas asmuo ten į kitą nežvelgia per vartotojiškumą, naudos prizmę ar kontrolę, o priešingai per supratimą. Na, šiandien spėjom tiek pakalbėti, taigi ką mes galim savo praktikoje pritaikyti, tai iš tikrųjų mokytis to trejybiško gyvenimo būdo, kada kitas asmuo man svarbesnis, nes per kitą asmenį aš ir save suvokiu. Mes nesukurti gyvent pavieniui, mes sukurti gyvent vieni su kitais. Ir jeigu, kaip šiandien kalbėjom, tas santykis pagrįstas meilė, tai per meilę mes ir gaunam pažinimą. Ir kito asmens pažinimą, ir apskritai gyvenimo pažinimą, ir kaip tose unikaliose situacijose man veikt kaip mylinčiam asmeniui. Mes gaunam išmintį iš to Dievo, kuris yra esantysis, ir kaip esantysis jis visada veikia pats būdamas tuose santykiuose. Taigi nebijokim melstis į pačią švenčiausią trejybę, kad patobulintų mūsų, kad ir pačius mažiausius santykius, santykius šeimoje, darbe, nesvarbu, kokioje aplinkoje, tikrai, tegu mokomų švenčiausioj trejybė savo pavyzdžių, kaip mes turėtume tuos santykius išgyvent kasdienybėje. Ačiū už dėmesį, su Dievu.